Καλησπέρα, Ρίγκης.
Kallid pereraadio kuulajad, alustame oma järjekordset saadet sarjast Elust ja abielust. Saadet juhivad Reet ja Ilmar Tomusk.
Täna on meil külas Iiri ja Hannes Hermaküla. Tere!
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 Meil on väga hea meel teid siit näha, me oleme proovinud ka varem kokku saada, aga olude suunil on see edasi lükkunud ja nüüd te lõpuks jõudsite ikka siia. Ja me Ilmariga mõtlesime, et teie lugu meie ei teagi. Kuidas teie tuttavaks saite? Kas te ise veel mäletate seda?
Jaa, ei, nii nõdra mõluga veel ei ole. Eks seal on alati kaks lugu, naise lugu ja mehe lugu, et kumb märkas teist ennem ja edasi. Ja ma räägin siis oma loo, vaatame, kas hobikas aga midagi vahel ütleb, aga mina liitusin kogudusega, põrandalaguse kogudusega 87. aastal. Ma olin siis 18-aastane ja sattusin sellisesse teistmoodi kirikusse ja nii kui ma sinna sattusin, siis loomulikult ma pöörasin tähelepanu Jumalale tema väel, aga teine asi, mille ma kohe tähelepanu, pööras neile kõikidele noortele naistele ja türukutele, kes seal ringi liikusid. Ja muude selliste tavailusate seast hakkas mul üks väga omapärane inimene silmas. Ja see inimene oli omapärase kleidiga ja siukene hoopis teissugune, kuni ma olin harjunud nägema. Ja siis me käisime ühes koguduses paar aastat. Ja lihtsalt teadsime teine teist, mitte et väga oleks tunnud, aga... Ja siis me läksime Eestist välja 1989 ja meid läks üks grupp, vist umbes nii 15 inimest ja me sattusime siis kõigepealt Austriasse 3 nädalaks ja siis umbes 4 kuuks Itaaliasse. Ja kuna ülend inimesed olid perekondadega, siis me olime kahekesi noored ja üksikud ja siis me hakkasime koos lihtsalt ringi kondama mööda Austriat ja rohkem mööda Itaaliat, mööda Rooma linna, kuna mõlemad pole midagi muud teha ja siis hakkasime vaikselt sõpradeks. Ja hakkasime suhtlema. Ja siis see kena aeg Roomasse suhtlemine lõppes ära vaikses, sest et me sealt edasi läksime Ameerikasse, kõigepealt mina siis tuli Iiri järele. Ja Ameerikasse mina läksin Washingtoni osariiki Seattle linna lähedale, kuhu Iiril oleks ka võimalust olnud tulla, aga ta otsustas teise kohta minna, aga omapärasesse kohta sattus Indiana osariiki väiksesse linnakesse. Ja siis me olime nagu pärast 4 kuud lahus ja siis ma äkitselt tundsin, et tahaks te inimest veel näha, veel koos olla. Ja siis ta tuli varsti järele. Üks osa eestlasi siis, kes sinna Indiana osariiki jäid, tulid Washingtoni järele, kus üks punt pandi kokku. Ja siis me olime sõbrad edasi. Ja sellest sõprusest kasvas selline armastus ja kiindumus ja me siin oleme täna.
Kui paljud abielud lahutatakse pärast esimest eluaastat ja keskmine lahutamise aeg on 7. Et kui on 7 välja venitatud, siis on juba väga hea tulemus ja rohkem kui pooled abieludest lahutatakse. Siis meie teiega siin laua taga oleme ilmselt päris anomaalsed nähtused. Et võibolla paari sõnaga võiks öelda, et mis see retsept on. Kuidas on võimalik, kui nii palju lahutatakse, aga te olete suutnud koos olla... Ja ma vaatasin, kui te täna siia tulite, te tulite täiesti sõbralikult.
Ühe autoga tulite.
Te suudate oma vahel rääkida, te suudate oma vahel nalja teha, te suudate ühises korteris, ühises kodus toimetada, et paljude jaoks on see täiesti ületamatu. Mis see võti on, mis see nõks on, mis hoiab inimesi koos?
No ega siin mingit niukest ühest võtit tegelikult ei olegi või mingit niukest ühtset suurt retsepti või saladust. No näiteks mina isiklikult... Kui ma mõtlen kas või oma suguvõsa peale, kust ma pärit olen, meil on hästi suur suguvõsa. Mul on emal oli palju õdesid ja vendi ja näiteks meie suguvõsaski on, ütleme, see vanem generatsioon. Lahutusi sisuselt ei ole. Et sel vanemal generatsioonil nagu lahutus ei olnud kohe see väljapääs, millele nagu sipsti mõeldi. Ja kus juures tegu on enam valdavalt mitte kristlastega muuses. Kuidagi nagu võibolla alateadlikult ma olen ümbritsetud olnud kogu aeg sellest meelsusest, et saab nagu muud moodi asju lahendada. lahendamist vajavad asju tuleb, see on nagu vältimatu.
Ja seda ei ole olnud, et kogu selle aeg, mis te olete tuttavad olnud, kas või seal Austrias või Ameerikas, et te kordagi ei vaielnud millegi üle. Ikka olete vaielnud.
Kuule, ma hakkan kohe vaidlema. No muidugi, no tähendab, me oleme selles mõttes täiesti tavalised inimesed. Mina ei usu isiklikult probleemivabasse elusse või probleemivabasse suhtesse. Võibolla lihtsalt juba piisavalt tundes ise, et ma olen üks tihti peale suur probleemi kolle. Ma ei peagi niukest asja tegelikult üldse võimalikuks.
Aga kas te siis olete, ütleme, sellised vaidlejad, et kui tuleb üks probleem, siis üks läheb oma nurka ja teine oma nurka ja siis lasete probleemi mööda või saate kokku ja räägite asjadest?
Üsna oleneb asjast. Mõni asi, kui on palju nagu algul ajab väga emotsionaalseks, siis võibolla tuleb need natuke välja vahutada ja kui ütleme see vaht on välja, siis saab tegelikult hakata nagu rääkima.
Aga kumb teist on see algataja? See ütleme mitte tüli algataja, vaid ütleme
diskussiooni
või lahendamise algataja. Meil on paraku tavaliselt nii, et mina olen see selles küsimuses passiivsem pool ja siis Reet nagu ärgitab mind, et räägime asjad siis selgeks. Kuidas teil on see kujunenud? Kellel närv esimesena selles mõttes üles ütleb, et läheb lepitust otsima või?
Võtta raske öelda. Ega me niukest pikka, niukest vimma hoidmist ja niukest tubateatrit ja niukest jäist perioodi nagu ei tee. Aastas ma võibolla rohkem seda kasutsin, kui me olime värskelt abiellunud. Aga nüüd ma lihtsalt ei jaksa ja ma ei viitsi, see on niivõrd kurnav. On see mingisugune niukene punni hoidmine. Et...
Meil on need tuttavad, kes olid ka riius ja mees ei rääkinud naisega vist 6 kuud ja nüüd on naine ära ka läinud.
See on päris huvitav tulemus muidugi. Aga kui te nüüd, ütleme, vaidlite oma vahel ja leiate selle lahenduse, kas te jõuate selleni nii, et te saate rahulikult edasi minna või tuleb sealt tagant jälle mõni asi meelde, nii et kui tuleb uus probleem, kas siis need vanad asjad tuueks ka esile või kuidas?
Kas läheb ütlemiseks, et sa oled alati nii ja sa oled alati
et,
selline.
Et mis 18 aastat tagasi oli või umbes nii? Et...
No kiusatus muidugi on, sest sa kohe mõtled, et no mis mõttega üldse seda asja jälle laua peale tuua, kui nagu nii on juba ette teada niuksed stamp lahendused ja selles mõttes kiusatus on, aga veel tahtsin lisada, et ega teine kord on ka nii, et kui tuleb mingi tüli või isegi ka diskussioon sel teemal, ega meil ei leia kohe plärts lahendust muuses. Ei ole midagi nii, et hakkame nüüd arutama ja kohe lahendus ja sugugi mitte muide. Teine kord lihtsalt räägime ja asi jääbki õhku muide. Nii et noh.
Mina mäletan ka, kui meil Ilmariga on olnud pikemad vestlused teine kord ja tavaliselt need on muide väga tühistel teemadel meil vähemalt, kui pinged on või niisugused mittemõistmised. Ma mäletan seda, et näiteks me oleme isegi öösel kella 3 kui rääkinud ja üks mõtleb, et no kuidas ta aru ei saa ja teine mõtleb, ma ei saa aru, kuidas ta aru ei saa, aga ikkagi sul on tahtmine, eks ju, et ei jääks seda viha juurt sisse ja et ei jääks seda noh, nagu sa ütlesid, jäist õhku, et püüama aru saada ja rääkida ja tõesti teine kord on nii, et sa ei jää seda lahendust kohe, aga ju ta ajapikku ikka tuleb, et teistmoodi jälle ju ka ei saa.
Ja üks kogemus, mis meil on see, et me oleme kristlased ja me palvetame koos ja aga samal ajal, kui on vaja mingisuguseid probleeme lahendada, siis need ei saa nagu sellise kristluse või sellise vahu alla matta, et palvetame ära ja siis on korras tänne, asjad tuleb ära lahendada ja alles siis saab palvetama hakata, mitte vastupidi. Et kuidas teil selle kogemusega on?
Jah, võibolla samamoodi, et me kindlasti ei alusta palve ludistama palveid kohe. Tähendab, ühine palve juba eeldab tegelikult üks ühist pinnast. Et sellest ma võibolla sellega saab lõpetada, aga ma niimoodi alustada küll ei saa.
Ma tahtsin Iiri sinugas küsida, et kui Hannes siin rääkis, kuidas ta kirikusse tuli ja ta märkas ühte tüdrukut ja juudal siis kuskile sinna jäi see ilusas kleedis tüdruk meelde. Et millal sina Hannest märkasid, kuidas sinul toimus see? Või millal see tõmme tekkis või eriliseks ta sai sinu jaoks?
Võibolla siis, kui me ühise reisi ette võtsime. Et Eestis, ma nägin küll, et ta oli ka üks paljudest noortest, seal oli selles kogutusel palju rahvast. aga siis me Eestis meil nagu kokkupuudet tegelikult absoluutselt ei olnud. Et reisi peal, kuna see reis meid kuidagi nagu niimoodi viskas kokku. Ja siis me hakkasime suhtlema ja saime headeks sõpradeks ja...
Aga ma saan teie jutust aru nii nagu paljud paarid siin on rääkinud. Muide võibolla peaaegu kõik. Et sellist ülepea kaela armumist esimesest pilgust ei olnud. Et see tekkis, sa märkasid, tekkis sõprus ja sellest arenes see armastus, mis nüüd püsib juba aastaid ja aastakümneid.
Täpselt, nii oli meie puhul küll. Et kõigepealt saime nagu sõpradeks.
No samasega see teine variant ole ka välistatud.
Absoluutselt
mitte. Aga meie puhul oli see
niimoodi. Absoluutselt mitte.
Mina suhtun tegelikult natukene võibolla isegi kriitiliselt sellisesse ülepea ütleme tundmastus kohas vette hüppamisse. Sest no tundub, et see on nagu rohkem selline keemiline ja bioloogiline tunne. Et
aga ta, kindlasti ja, ta võib.
Ta võib küsima. Kindlasti olla, aga selline kokku kasvamine minu mõelest on nagu tõsisem ja püsivam.
Ja.
Seda meie näitajad tegelikult, mis me oleme siin esile toonud, seda nad näitavad.
Räägime Hannese ja Iiri perekonnast nüüd ka, sest nad ei ole enam ammu kahekesi.
Me olime tükk aega kahekesi.
Kaua te olite kahekesi?
10 aastat. Ja siis mõtlesime, et nüüd või mitte kunagi peaks pere looma. Ja nüüd on meid 4.
Nii, aga kes siis teile lisaks veel?
Ja meil on 2 poega. Ja oleks ma teanud, et ette kujutanud lapsed nii lahedad on, siis ma poleks 10 aastat küll oodanud. Et seda ma paraku küll praegu tunnistan, et noh. Et seda oma ette olemise aega on vaja, aga siis nii palju küll ei ole vaja. Kui ma üldse kellegile mingit nõu või soovitust annan, siis jumalest nii kaua pole küll vaja oodata.
Aga meiegi ootasime 7 aastat.
Meie küll ei oodanud.
Noh, me olime sunnitud olukorras, sest Richard lihtsalt teidis, et ta ei tule, et ta ei sünni. See oli, jumal oli nii asjad seadnud lihtsalt, et me pidime väga kaua ootama.
Ja see tingimata ongi nii, et me ise kasvame koos oma lastega, et me, see on nii loomulik kasvamine, et sellel ei mõtle iga päev, et kas ma saan hakkama või ei saa selle pärast, et sa lihtsalt saad sellega hakkama.
Ja.
Sa elad nende lastega koos.
See oli muideks üks hirm, mis minul oli enne, kui meil lapsed tulid, et kuidas me oskame neid kasvatada, kuidas ma oskan nendega ümber käia või neid siin elus juhendada. Ma mõtlesin, et ma ei oska seda teha, aga tõesti sa nagu kasvad selle sisse, et kui sul neid ei ole ja sa mõtled, et sa peaksid seda tegema, siis vähemalt minul tundus see hirmu ärata olevat või raske, keeruline, ma ei kujutanud ette, kuidas seda teha kõike saab. Aga kui see nendega koos kasvas, küllab siis saab. Ja meil sõpradel teil ja paljudel teistel on ka. Saadaks hakkama, siis eks siis saab ikka kuidagi.
Me räägime oma saadetes perekonnast ja abielust ja lastest. Ja teie vaade nendele asjadele on just tänu teie elukogemusele natukene laiem ja sügavam kui meil, sellepärast, et te olete mitu aastat ma ei teagi täpselt mitu aastat veetnud Ameerika Ühendriikides ja lausa abiellunud seal. Ja tahaksin teie käest küsida, kui nüüd Eestis sellised teemad nagu abielu ja truudus ja perekesksus tulevad natukene esile võibolla enne valimisi, natukene räägitakse sellest, aga tegelikult need päris sellised olulised teemad ühiskonnas ei ole, pigem jääb selline mulje, et abielu traditsioonilisel kujul hakkab seda meie elu takistama. Et sellises postmodernses ühiskonnas võib iga üks teha, mida tahab, punub ühe pesa, muneb munad sinna ja siis läheb. Punub teise pesa ja muneb munad ja kui raha on, siis nagu võib seda teha. Et millised on Ameerika ühiskonnas suhtumised nendesse nii-öelda abielu põhiväärtustesse? Kas nad on teistsugused kui Eestis?
Kui rääkida põhiväärtustest, siis inimesest peavad abielud väga tähtsaks. Aga tundub, et see nagu ei ilmne niivõrd palju tänavapildis, siis reaalses elus. Ja Ameerikas on ka perekond on hästi tähtis. Perekond on, väärtus on tähtsad, peetakse tähtsaks ja võibolla see isegi tänavapildis nagu on rohkem näha natukene. Aga ega seal on sama kurvad lood kui siin, et see lautusprotsent on suur ja viletsad olukorrad ajad lähevad natuke vilt. Aga kuidagi üldiselt selline pereelu on jah, nagu rohkem sisse programmeeritud inimestele, seda väärtustatakse, seda näidatakse filmides ja siukene. Ja Ameerikas on ka tihti, pereemad ei käi tööl, tänapäeval on see muutumas, aga selline ideaal vanemast ajast ja ühiskonnast, ema sai laste kodus olla, mees käis tööl, see ikka traditsionaalne asi, mille siis vastu, nagu sa ütlesid, see postmodernism mässab ja märatseb, et et me peame ilmtingimata asju muutma, vähemalt tänav ühiskond tahab ja mis minu arust viib asjad alla mäge. Aga selline üldine suhtumine siiski siia maane on minu arust on pere kesksem.
On küll. Kuigi seal on ka, ütleme, lahutusi tegelikult väga palju ja noh, seal on nagu väga levinud näiteks selline asi, et kui mees on aina lahutanud ja neil on ühised lapsed ja kummagil tekivad uued elukaaslased, et siis need lapsed nagu käivad ja nii-öelda elavad kahe vahet. Pool nädalat ema juures, pool nädalat siis isa uue perekonna juures niimoodi. No siukene elukorraldus on seal üli väga levinud. Et isegi kui lahutatakse, siis see nagu ei suhtuta sellesse peresse ja lastesse, et näed nüüd mul on mingi koore, mis vajab lahendamist, vaid kuidagi see muutunud elukorraldusse ikkagi need lapsed kaasatakse ja kuidagi see asi nagu niimoodi lahendatakse ära. Et ikkagi see suhtumine on teine küll.
Et kas võib siis öelda näiteks seda, et tekib mingisugune uus moodustis, et need kaks uut perekonda nii-öelda moodustavad mingisuguse laiema nähtuse?
Tekibki. Ja algul ma mäletan, kui me USA-sse läksime, ausalt öeldes seda oli väga võõristav vaadata. Sest noh, siin Eesti traditsioonis oli levinud see, et kui mees ja naine, noh, ema ise lahku läksid, ega üldiselt mingit niukest normaalset suhtlemist edasi ei toimunud.
Noh, mind ikka pauguga üldjuhul.
Ikka uks prõm kinni ja kivi aknasse, aga USA-sse absoluutselt, noh, olen see nagu teistmoodi. Väga levind oli, et isa tuli oma uue naisega, mindi lapse sünnipäevale sinna vanasse koju ja tähendab niuke nagu kohati täitsa võõristavalt normaalne suhtlemine käib edasi. Ja tõesti niuke laienenud pere, ja? Et lapsel on korraga oma isa ja siis, noh, ma ei tea, kas ta seda võõras isa või kuidas ta seda ema
mees.
Ema mees ja tähendab niukene, jah, inimesi tuli nagu peresse juurde.
Ja see on imelik, ühest küljest tundub väga veidere perversnes olevat, samas lapsel on oma vanemad ja kuigi lahutatud ta ikkagi suhtleb ja näeb neid, mis on minu arust ääretult tähtis. Et ma arvan, et pigem siis selline variant, kus inimesed saavad mõistlikult läbi üksteisega ja suudavad ka selle võõra inimese siis sinna pere ringi tuua. No.
Mitte nii, et see isa lõigatakse su elust nagu välja, ütleme, kui see on isa, kes ära.
Ja samas ega nad seal, noh, tundub, et ega nad ei seal suur pere rõõmsalt koos kõik ei ole, aga vähemalt mõistlikult siis laste nimel laste heaks suudavad olla neil hetkedel.
Mina tahasin küsida, et kui noored hakkavad nii-öelda käima, kas ametlikult abiellumine on seal levinum kui siin? Et kui meil see nii-öelda vabaabiel on väga laialt levinud, siis kuidas seal on?
Asalt öeldes meil ei ole statistilise andmeid, me ei oska öelda, aga
ütleme, siiski meie tutvusringkonnas näiteks, kui mõtled,
meie tutvusringkonna on ka see, et meil on palju kristlasi tutvusringkonnas, on emad reeglina ikkagi abielluvad, aga nad siiski abielluvad, tundub, et kui ikka mõnda aega ollakse koos, siis lõpuks jõutakse abielluni välja. Pidurdavad tihti ka tänapäeval Eestis levinud asjaolud, siis haridus ja ameeriklastel on väga tüüpiline see, et nad endavad kodunt välja, lähevad ülikooli, siis nad rendivad ühte korterit noortega koos ja ütleme, kui siis käiakse, kohtutakse, siis kui nad lõpuks on valmis ülikooli lõpetanud ja suudavad oma korteri rentide vasta või maja vasta, et siis nagu abiellutakse. Aga tundub küll, et see nagu juhib, noh, need niidid või see tee viib rohkem abielluni välja.
Aga selline nähtus, mida meil minu mõelest Eestis eriti ei tunta selline nii-öelda ametlik kihlumine. Mina olen Ameerika filme vaadanud, noorte filme, ja seal on üsna levinud nähtus, et noormes ostab siis ühe sõrmuse ja siis kihlutakse ja see on nagu mingisugune abielu eelne periood.
Mm-hmm.
Et kas see ka tegelikult niivisi on?
On nagu küll. Filmides? Ikka kõik sõrmus ja niisugune kärtsmürtsine ette käib ikka küll. Et nende jaoks on see ka niukene omaette niuke ametlikum faas või nõnda. On küll, jah.
Ja siis ju kohtutakse vist äijade ja ämmadega juba tulevastega. Ja.
Jah, suheldakse. Me ka nagu kihlusime. Mere ääres otsusime, me oleme nüüd kihlunud ja kogu lugu.
Otsustasite ise?
Jah.
Super.
Polt raha sõrmuste jaoks ja nii edasi.
Kui ma olen mõelnud Ameerika peale, siis tihti peale tuuakse eeskujuks, ütleme Ameerika sellist abielu malli eeskujuks tuuakse Ameerika presidenti. Et presidendi abielu peaks olema laitmatu ja et kui presidenti valitakse, et siis just kui rahvas pöörab sellele üsna palju tähelepanu, et kas tal on mingisuguseid selliseid, ütleme, kõrvalhüppeid olnud, kas ta on olnud truu. Te olete nüüd seal Ameerikas elanud, kui palju see siis tegelikult seda tavalist valijat huvitab? Või on see selline nagu lihtsalt mall, mis ühiskonnas on tunnustatud, aga mis tegelikult kedagi eriti ei huvita. Kas see presidendi eeskujulik abielu on nii tähtis?
Valija seisukoha pealt me ei oska täpselt ütelda, aga inimese lihtsureliku või seal riigikodaniku seisukohalt ikka on küll. Kui see president mingisuguse jama või käkiga on hakkama saanud ja ütleme, kui ta peaks just valitama ja see eelnev asjad kohe õhku tuleb, see kindlasti võtab talt hääli ära. Nii et see on kindlasti tähtis. Kui nüüd selle aja jooksul midagi toimub, siis see on oma moodi asjaga tõesti selline mudel ja mall on inimestel silmes ise asi kui reaalne või kui soes abiel on, sest me teame siis Bill Clintoni valitsemise ajal siis olid väga kahtlased teemad tulid üles tema abielust ja ei saa teist inimest hukka mõistega hinnatada, aga midagi mingid kahtlased skeemid käisid seal ringi küll, aga ma kujutan ette, et kui enne valimisi on midagi taolis, siis see inimene on hävinduma hältega küll, et sinna küll valite üldse, kui rääkida näiteks presidendist või riigikogu liikmetest, siis Eestis on nii tavaline, näiteks võetakse joobes kinni ja tehakse trahvi ja ta on edasi poliitikas või teeb mingi inusa käkki ja ta on edasi poliitikas, siis USAs see nii lihtne ei ole. Need kindlasti ei ole puhtad, nad kindlasti tegelevad ka korruptsiooniga siit seata, aga kui midagi sellist suurt avalikus ette tuleb, siis on selle karjääri enam-vähem hävinud tavaliselt.
Meil vist oli ju, kui ma õigesti mäletan, kas oli üks minister või väga kõrge ametnik igal juhul, kelle puhul tuvastati, et ta on ülastanud lõbumaja. Ja sellest kirjutati vist kollases ajakirjanduses paar artiklit ja ta toimetas täiesti rahulikult oma ametikohal edasi ja justkui ei olnudki mitte mingi probleem. Ja mõned inimesed veel ütlesid, et tubli mees, et ikka jaksab elada, et õigesti teeb, et elab, et Ameerikas ilmselt selline asi päris hästi läbi ei läheks.
Selle ümber oleks kindlasti rohkem kisa.
Aga muidugi on Eestis ikka ka neid inimesi päris palju, kellele see käitumisviis ei ole vastuvõetav ja kelle aru saamasid see siiski riivab ja kes ei ole sellega nõus, et tõesti meil ei tehta võibolla nii palju kisa selle ümber.
Aga mulle tundub, et meie ühiskonna suhtumine abielusse ja kooselusse ja truudusesse, ustavusse on natukene liberaalsem kui Ameerikas. Ja ma ei tea, mis siin oma rolli mängib. Kas näiteks, et ka võibolla kogudusse kuulumine või kristlaseks olemine on Ameerikas natukene tavalisem kui meil?
Ma tahtsingi lisada, et näiteks kui mina käisin Ameerikas nii vähe, kui ma seal olen käinud, et panen nagu tähele seda, ja võibolla teie kogemus on teine, aga ma panen tähele seda, et olla kristlane on märksa neutraalsem, inimestele vastu võetavam kui meie ühiskonnas. Ja võibolla ka sealt tõesti need põhiväärtused on lihtsalt inimestel sügavamalt sees.
Seda ütlevad isegi uuringud, et tugeva religiooniga maades abiel on rohkem väärtustatud ja püsivamad. Võtame see araabia kultuuri või siis kristliku kultuuri, see tõesti niimoodi on, jah. Ja jah, sa oled nagu normaalne inimene, me õppisime piiblikoolis mõlemad seal ja kui me Eestis läksime kirikusse, siis sõbrad pidasid meid inimest ikka täitsa rolliks ja kui sa veel kuskil piiblikoolis õppid või mingi usualalist haridust üritad omandada, siis
inimesed tegi reaktsioon, sa näed selle näot ära.
Aga seal oli pigem austus, et see oli nii tore, kuna me vahetult siin 89, kui me Eestist ära tulime Nõukogude Eestist ja siis sattusime, läksime Ameerikasse, hakkasime seal kohe varsti õppima 2 aastat hiljem, et ikka nagu ootad, kui ütled kellegi, et ma õppin piiblikoolis, siis sa ootad sellist irvet või sellist, et ta mõtleb, et see on nega pool loll, aga mina pigem kohtasin oma töökohas austust. Inimesed, et sellist austati inimese vaateid ja tõekspidamise ja tõesti see Kristus on nagu kultuuri osa suurel määral.
Märksa loomulikum meil.
Et võibolla siis meil see 50-aastane nõukogude periood on ikka oma nii tugeva jälje jätnud.
Kindlasti.
Ma mäletan, lapsepõlves mul oli üks raamat, huumoriraamat, mille pealkirja on Kelle peale sa loodad ja seal oli siis, ütleme, kirikuõpetajate pastorid mõnitavad naljad, anekdoodid ja no põhimõtteliselt kujutati kiriku inimest kui poole arulist, kes saab ühe korra nädalas süüa armu laual, kes joob siis ennast sellest armu laua veinist purju ja kirikuõpetaja kukub kantslist alla ja kõik sellised, tähendab sellest inimest oli jäetud nii veider ja rumal mulje, et inimesed lihtsalt, kui nad mõtlesid kiriku peale, siis see oli absurdne ja naeruväärne, aga tegelikult vist Ameerika ühiskonnas see on kuidagi inimesele lihtsalt sisse kasvanud. Võibolla need inimesed isiklikult ei olegi isegi nii usklikud, aga see on nii tavapärane.
seal on selline, mina panin veel sellist huvitavat asja tähele, et sa nagu inimese käitumisest ja elamisest olemisest ei näegi, et oleks kristlane või, või mida meie Eesti kristlastena peame teatud normatiiviks, kuidas kristlane käitub, siis tihti need inimesed ikkagi nad käivad oma perega pühapäeva kirikus või nad on kuskil selle pühapäeva koolis käinud, et, et see on jah nagu kõvasti loomuliku osa siis inimese elust, aga see veel ei tähenda, et nad siis elaksid Jumalal, nad küll aksepteerivad ja austavad ja tunnistavad tema olemasolu, aga isasi, mis need elustiil on.
Ma arvan, meie puhul me ei saa üle ega ümber sellest nõukogude pärandist. Inimesed võibolla sellele ei mõtle ja ei teadusta, aga see on neis nii juurdunud. Ja siis, kui läheb mingisugune diskussioon jälle lahti, et noh, kas viie religiooni õpetus, usundi õpetus kooli või mitte, see toob need kivistunud arusaamad julmalt välja. Tähendab, inimestel on ega nii palju eelarvamus, üks teisa opakat suhtumist ja no, nüüd hakkavad mu lapsi pöörama ja mingi, noh, niukene, tähendab, siuke sodi tuleb sealt välja, no, see lihtsalt ja see viib tagasi ikkagi sinna nõukogude aega.
Aga kas teil on infot, et kas Ameerika koolides õpetatakse mingit usundi õpetust või religiooni õpetust või?
Seal on ära keelatud see õpetus, aga seal on siis erakoolid, mis on üha rohkem ja rohkem moes, mis muidugi maksavad. Ka meie sõprade lapsed käivad seal ja see on, need on tihti kõrgema haridustasemega paremad koolid ja seal on usundi õpetus ja usuõpetus sees, need on tihti ka kirikut all tegutsevad koolid. Aga üldiselt seal on jah, nagu põhimõtteliselt ei ole lubatud, aga samas need keerulised nii-öelda jokksüsteemid, juriidiliselt korrektsed süsteemid, et samas õpilased jällegi saavad seal teha, mis nad seal tahavad oma palve gruppe asja, aga jah, seda ainena ei õpetata.
Ja teiselt poolt on nagu vabadus on suurem. Noh, ütleme ringina seda teha või tundu huvi nende asjade.
Tundub küll.
Ta on ära keelatud natuke teisel põhjusel, kui ütleme, ta meil on taunitud. Seal on pigem on hakanud, noh, jällegi, mis on puhtalt tingitud sellest ajast, millest me elame, on nagu see suund sisse löönud, et mitte kristlust nagu teistest religioonidest ettepoole tuua, vaid nagu anda teistele religioonidele võrdne võimalus sellest lähtuvalt. Aga meie puhul on see suhtumine negatiivne lihtsalt, kuna kristust kui sellist peetakse noh, niukseks opakluseks, eks ole. Mm-hmm. Et täiesti nagu kaks erinevat asja.
Mina jaoks on väga naljakas need samad hõiked, mida siis meediast võib kuulda või inimeste käest kuulda, et hakatakse mu last aju pesema või nende ajusi loputama. McDonald's, Coca-Cola, Nike teevad seda iga päev rahulikult, ei mingit probleemi, vanemad lasevad seda teha ja siis arvatakse, et mingi teine asja on tohut ajupesu. Samas tarbi ajupesu käib tugevalt ja vapralt ja kedagi näise häirivad.
Jah, ma olen isegi sellist väljendit kuulnud siin omal ajal, et olgu või joodikaga peasi, et kirikus ei käiks. Et noh, selline, et joodikaga vähemalt normaalne inimene ei ole mingisugune usklik. Aga Ameerika puhul on üks näiteks hea näide see, et ilmselt maailma kõige tuntum ülikool, Harvardi ülikool, on ju kirikuõpetaja poolt asutatud ja kasvanud välja kirikust. Ja ei ole see haridus sugugi nii halb seal. Ja teisalt, kui rääkida darwinismist või sellest looduslikust valikust, siis siin nii Eestis kui ka Euroopas me teame üsna vähe nendest alternatiivsetest teooriatest, mida uuritakse ja mis on darwini õpetuse kõrval ja mida seal koolides täpselt samamoodi tutvustatakse, millest meie ei tea. Mitte midagi. Üks on see nii-öelda intelligentse disaini teooria, mis on, ma olen sellega tutvunud ja see on mind väga mõtlema pannud ja mul on väga kahju, et meie lapsed Darwini teooria kõrval ei tea seda alternatiivset, kusjuures neid alternatiivsed teooriaid on tegelikult veel ja sellega tegelevad tõsised teadlased, mitte mingisugused nii-öelda talaarides papid kuskil, vaid tõsiteadlased. Ja. Nii et ilmselt see haridussüsteem on seal natukene tolerantsem selliste asjade suhtes, alternatiivide suhtes.
Jah, see on viimasele eriti populaarsust leidnud see intelligentne loovus või intelligentne disain sellise veidra nimetusega, aga seda võetakse rohkem arvesse. Thank you.
Pereringis.
Lähme oma saatega edasi ja tahaksin tuua saatesse sellise teema nagu karjäär. Ja seda eriti naiste puhul. Eestis on välja kujunemas selline mall, et naine peab olema mehega võrdne. Loomulikult Jumal on loonud meid kõike võrdseks, aga see võrdsus, mida ühiskond praegu tahab naisele peale suruda, on see, et naine peab olema karjääriredelil sama edukas kui mees ja suutma olla peretoitja ja nii-öelda edasi pürgiv. Ja tihti peale mulle tundub, et see toimub laste ja pere arvelt. Et kui te nüüd olete Ameerikas elanud ja te ju käite ikka seal aegajalt. Kas te olete seda tähele pannud, et kuidas Ameerika ühiskond suhtub naiste karjääri arendamisse? Kas see toimub pere arvelt ja kui soositud see on?
Seal on nii ja naa. Selles mõttes, nagu Anne siin ennem rääkis, et väga levind on seal, et ema on lastega kodune. Ja absoluutselt ei ole sellesse suhtumist, et õudne luuser istud siin kodus oma lastega, midagi sa oma eluga ette ei võtnud. No niukest suhtumist ma küll absoluutselt selle kohel. Pigem kui naine või ema tahab karjääri teha, siis on see tema oma valik, mitte ühiskonna surve. Et nüüd ma pean ennast tõestama, muidu ma olen nagu number null ja kõik ja puha. Ta ise tahab karjääri teha ja siis ta seda otsustab teha ja no selge on see, et kui lapsed on väiksed, muidugi see tuleb laste arvelt ju. Lapsed lähevad siis kõmm igale poole hoidletesse ja või käib lapsehoidu kodus ja...
Ma olen ma ei tea, on need siis naiste ajakirjad või ajakirjadest lugenud, et nimetatakse kas kodukanaks või potililleks või selliseks leemekulbi liigutajaks, et kui sa ikka väljaspool karjäär ei tee, kui sa poliitikasse ei lähe, no siis sa ei ole mingi õige kodanik ega õige naine. Et sellist suhtumist nagu seal ei ole.
Absoluutselt. Pigem on seal niimoodi, et nagu no selles mõttes siuke pereplaneerimise mall on ka nagu võib-olla sealt tulnud, et okei, kui ma tahan oma karjäärikest teha, et siis lihtsalt alustatakse perega hiljem. Et niipidi.
Ülikoolik käiakse tavaliselt läbi kõigepealt ja siis pärast seda.
Või jällegi on ka teised mammad, kes on varakult alustanud ja 40-selt hakkavad oma elu elama ja võt siis löövad oma mingi firma püsti või asjatavad nii, et vähe pole. Aga et kuidagi ja siis sätitakse, et nüüd on see laste faas ja nüüd siis tuleb see minu oma faas.
Aga see võrdõiguslikkus on väga veider minu arust ja mehed on siin tihti kannatajad, sest ma ei saa kunagi võrdseks naistega, ma näiteks ei saa kunagi sünnitada ja ma võiks sinu kisadasta. Et ma ei ole võrdne, see ei ole õige.
Võibolla Eestis, ma ei tea, kuidas Ameerikas on meeste ja naiste elu ja võrdlus, aga Eestis kipub olema niivisi, et noh, vaatamata sellele, et mitmed ametimehed Eestis ütlevad, et naised on nagu tõrjutud ja neil on vähem võimalusi ühiskonnas toimetulekuks, samal ajal meeste elu iga on tunduvalt väiksem, mehed surevad palju rohkem infarkti, surevad nooremalt ja ma olen mõelnud selle peale, et mis kasu siis on sellest naiste võrdsusest, kui mehed nende kõrvalt nii vara ära kaavad, et tegelikult ilmselt meestel on oma ülesanded ja oma pinged, naistel on oma ülesanded ja oma pinged ja neid ei saa nagu ülekanda teine teise peale, et üks peab nüüd teise ülesanded täitma hakkama.
Ma arvan küll, sest et loodus on meie puhul, siis jumal, me teame on asja niimoodi paika pannud, et me oleme erinevad ja üks suudab teha ühte asja, teine teist asja, aga tänapäeva ühiskond haiglaslikult üritab neid segamine ajada, siis erinevaid rolle teistele inimestele panna, sa ei suudagi seda teha. No. Ja nii ma arvan, kui me püsime selle ammu paika pandud rajas, see nüüd ei tähenda seda, et kiibaks olema kodukana, kui ta tahab õppida, kui ta tahab tööl käia, aga no, alati on võimalus leida kuldne kesktee ja leida see ka mõistlik balants ja ma arvan, et aga samas, kui me püsime nendes vanades paika pandud radades, siis jumala poolt seatud elukorralduses, siis asi läheb kõige hõlpsamini ja ladusamalt.
Pereringis.
Üks asi, mis minul on ütleme, Ameerika märksõna meelde tuletanud, on ütleme selline ilu ideaal. Ütleme see, kuidas naist ette kujutatakse.
Ja
meie ajakirjandus on jõudnud see, et see naine on no selline, et ta võiks nagu harja varre taha peitu pugeda. Et mall on selline, et ta igal juhul peab olema hästi peenikene ja siin on ajakirjanduses läbi käinud isegi juhtumeid, kus inimesed on nii ennast ära näljutanud, et nad on lausa, ütleme, modellid.
Ja
see modellindus on ju Ameerikas väga populaarne, et lausa surnuks näljutanud ennast või ei jaksa kõndidagi. Et kuidas seal kohapeal olles see, kas see mall paistab tänavatel
välja? Seal on ju jällegi hästi palju seda vastupidist.
Paistab midagi muud välja hoopis. Ja enne mina lükkaks süü veeretaksin Euroopa peale tagasi. Itaalia, Prantsusmaa, palun, seal tuled modellid, London, seal on see näljutamine, need kõherdid.
Ja ütleme nii, et pilt ikka koha peal Ameerikas on ikka midagi muud.
Masendav.
Ja kahjuks, et tundub, et siis võibolla see peenikene modellikene on nagu miraaž seal kuskil kõrbes, et pigem on neil tohutu probleem ikka liiksöömisega.
Ja nad ei ole sellised natukene tüsedad. Kui seal on ikka väga palju väga ülekaalulisi, kellel on tõsiselt raskusi kõndimise või liikumisega või noh.
Sa näed seal üks inimesi, et sa ei usu oma silmi, et üldse selliseks on võimalik minna. See on noh, ja kahjuks küll. See on neil praegu suur probleem, ja.
Kuna toit on geneetiline, toit on muudetud ja siis hakkab see ka inimorganismis veidramalt välja lööma ja see üks kohtes, nagu Iiri ütles, et sa kujutage ette, milliseid õnnetud inimesed võid näha tänava pildis. Aga ülesöömine on seal maailma number üks rahvas üle söömise probleemis. Kuna kõik on saada, süüa on palju ja kõik on väga rasvane.
Need majanduslikud võimalused tüsedaks minna on täiesti
ideaalsed.
Mina tahasin küsida laste kasvatamise kohta. Kui me vaatame, meil jookseb üks sari. Ma ei tea, mis ta eesti keeles on, see nänni nainu on. Mingi lapsehoidja või kuidas me seda...
Kas see on äkki inglise sari või?
Võimalik.
Näeni. See vist on inglise sarja.
Aga mingi teine sari jookseb ka ja see vist on Ameerika, mis on nüüd uuem variant, kus üks naiste vaks käib, aga ma võin ka eksida.
Kui 911 peaks olema Ameerika.
Kui me vaatame neid saateid, siis on teine kord päris hea meel, et oma lapsed on nii hästi kasvatatud, sest sellised situatsioone nagu ette ei tulegi. Aga tahtsin teie käest küsida, et kas teie olete tähele pannud, kui te vaatate väikseid lapsi seal? On see kasvatus vabam kui meil. No lapsed ilmselt oma olemuselt on vabamad, aga just see vanemate poolne, et kas seatakse piirid või kas lastakse kõik vabaks ja kuidas sellega on?
Ta on vabam. Näiteks see võib olla nii positiivne kui negatiivne. Just. Kui ma nüüd selle positiivse poole välja toon, siis mis mul eriti Ameerikasse minnes silma hakkas ja ma ei jõudnud tegelikult seda ära imestada. Seal ei tule nagu väga välja, kui inimesed oma vahel suhtlevad niisugune põlvkondade vahe. Ühesõnaga, mida ma seal nägin, et mingi noor koolijuts oli mingil võibolla peol või olemisel koos ja vestles seal mingi endast oluliselt vanema inimesega ja neil oli juttu, mida heietada. Et ma seda nagu eriti Nõukogude Eestis üldse ei mäletanud. Nõukogude Eestis ma pigem mäletan siukest pärandit, et noh, lapsed nagu täiskasvanute juttu vestlusringis, nüüd elu ilmaski, nad ei istunud, ammugi nad ei võtnud vestlusest osa.
Me ei võib isegi kuulata.
Siis kui vana pissib, siis lapse räägime.
Seal nagu võetakse väikest last ka nagu, noh muidugi ma ei rääginud mingist 2-3 aastast, ütleme koolilast, ka nagu noh inimesena selles mõttes, et see oli mulle väga huvitav.
Ja et lapsed on tegelikult sellesse ellu täiesti kaasatud sellel tasemel, kus nad on, et neid ei lükata eemale.
Ja.
Täpselt.
Aga muidugi negatiivne oleks siis see, et neil on nagu liiga palju vabadust minu arust antud ja laste kasvatamine või suunamine või karistamine teatud viisil siis on nagu nii kaugeks jäänud, et nad tohivad ja teevad enam vähem, mida nad kõik tahavad ja see on tõesti torkas silma. Aga noh, samas ja Rootsis näiteks minu arust, nii palju kui me seal oleme käinud.
Ja võibolla see avaldub negatiivselt jällegi seda pidi, et sa ei näe nagu nooremas generatsioonis niuke sisse pandud respekti vanema suhtes. Noh, ütleme ala halli pead, austa, kulu pead, kummarda, et sellist suhtumist ma seal küll ei näinud. Et, noh, võetakse jälle kohati jällegi nagu liiga võrdselt üksteist.
Aga samas ilmselt ei ole seda, ütleme, ühiskonna või autoriteedi ees ei ole sellist hirmu, nagu meie põlvkonnal näiteks on, et sa näed endast vanemat või kõrgemat inimesed, sa tõmbad küüru selga, sa julge öelda. Et seal nagu laps julgeb või noor, kui te ette, kui sa pead minema sadade teiste oma vanustega koos kandideerima, sa pead julgema välja minna, sa pead julgema välja astuda, sest kui sa tõmbad saba jalga vahel, siis sa ei pääse mitte kuskile.
Ja selles vaatkonnas on vaheldamatult vabamad ja kui tervele ühiskonnale pilku visata, siis mina mäletan veel üks asi, kui me sinna läksime, siis Nõukogude Eestist jõudsime Ameerikasse, siis ma panin tähele, et politsei on seal selleks, et inimest aidata. Ja kui sina ise lollus ei tee, siis politsei torgi siin mitte kunagi, pigem tuleb aitab, kui ta näeb, et sa hädas oled.
Ja kui tal on ka sulle mingit märkus teha, siis pigem ta võibolla juhib su tähelepanu sellele, mitte esimene asi ei oleks karistanud.
Jah, aga ma mäletan nõukogude ajal siis, kui miilits või ofitserid sõjaväelased käisid tänaval, siis ka tõmbasid ennast nagu konksuid, nad on nagu palju kokku puutud, aga selles mõttes ühiskonna suhe autoriteediga on seal tõesti teine, et vähemalt seal tundus, et see on rohkem nagu inimese jaoks tehtud.
Kas see, et te olete seal suhteliselt kaua elanud, on teid mõjutanud nii palju, et on kombeid või näiteks asju, mis on teile kalliks saanud või mida te olete nagu nii-öelda siia meie ellu tagasi tulles kaasa võtnud? No, ma toon näite, et kui ma vahel Hannest kirikus näen, et tal vahel on see kohvitask käes näiteks või ma mäletan, kui sa ükskord mingisugusel meie koguduse peol ütlesid, et tiirid on hästi head justu kooki. Et mingi, noh, sellised asjad näiteks või midagi hoopis teissugust.
Noh, ikka püüad võtta igalt poolt kaasa selle hea. Ja mida ma ameeriklaste juures ikka, mis siin olles läheb meelest ära, kuna meie ühiskond on niivõrd teissugune. Aga iga suvi ma ikkagi seda niivõrd naudin ja olen neile tänulik sellest on tegelikult kasvõi nende lihtsalt sellest sõbralik olemine. Et nagu mitte seda ei ürita kopeerida, aga kuidagi selline sõbralikkus ja ääretu külalislahkus ja selline lihtsus ja et seda nagu püüad endasse talletada ja võibolla ikkagi ka natuke nagu jagada või?
Jah, et igalt poolt parim võtta.
Aga nüüd kokkuvõtteks, kus kohal on perel ja lastel teie arvates parem elada? Kas Eestis või Ameerikas?
Seda küsimust ei ole võimalik vastata.
Sellele ei saa üheselt vastata. Nii ja naa.
Jah.
Ikka inimene peab elama seal, kus ta kodu on. Asi ei ole maas, asi on sinus ja kus on sinu kodu. Et see nüüd ei ole küll mingi lahendus, et kõik mammad siin võtke oma lapsed ja kablutage Ameerikasse, et seal teel alles. No nii ei saa seda küll võtta.
See on vaieldamatult majanduslikult lihtsam hakkama saada. Eriti eestlase, kes on ettevõtlik ja töökas, siis sa, kui sa vähegi tahad, sa lööd seal läbi ja saad hakkama. Aga samas on mitmeid asju laste kasvatamisel, mis Eesti pool on minu arvast palju paremini siis määratletud või meie keskkonnas tulevad paremini esile. Nii et tõesti see on pigem seal, kus sa tunned ja seal, kus sa olema pead. Et küll Jumal annab armu siis seal olla, kus iganes maal see on.
Rääkisime tänases saates jälle elust ja abielust täna Hannes ja Iri silmade läbi. Täname teid ja soovime teile edu ja õnnistust. Ja saates olid Reet ja Ilmar Tomusk.
pereringis.